Oromiyaa kibbaa godinaa Boonanaatti ammas dhibeen vaayirasii koronaa namoota lamarratti argamuun gabaasamee jira. Waajjirri eegumsa fayyaa aanaa Moyaalee nam tokko jijjigaarraa ka dhufe kaan immoo Naayiroobiirraa dhokannaadhaan gara biyyaatti ka deebite irratti vaayirasichi argamuu dubbata. Namoonni isaa wajjin wal quunnaman ka barbaadamaa jiran ta'ullee dubbatee jira. Galmoo Daawwittu Naayiroobiirraa gabaase.
Dhibeen koronaa godina daangaa irratti argamu godina Booranaa keessatti namoota lama irratti argamu kaa'iman hoogganaa waajjira eegumsa fayyaa aanaa Mooyyaalee Abjaar Somaalis akka jedhanitti namoonni lamaan kun tokko dargaggeessa kan naannoo Somaalee magaalaa Jijjigaa dhufee ofiin aanaa Gucciitti qophaa ture. Kaan immoo kan Nairoobii karaa hin beekamneen ollaatti deebiteedha jechuun ibsani.
Nama lama qabanii tokko tokko aanaa Mooyyaalee fi tokko aanaa Mooyyaalee Somaalii fi magaalaa Nairoobii naannoo ishii jedhan irraa dhufte. Erga dhufte akkuma isin magaalaa seentee qabamtee jiru quraantaayii hedduu turte quraantaayii keessatti saampilii irraa fuune konfirmi taatee jiru amma hospitaala Mooyyaalee seentee jirti. Kanaaf amma kiitti yaala argataa jirti naannoo quraantaayii turte. Kanaaf ammoo sunni wal qabatee namoota tuttuqa qaban kan isin eegu dhufanii tuttuqaa isin waliin qaban illee adda baafnee jiru hunda quraantaayii galchina jirra. Ammoo naannoo Gucciitti argama ammoo imalii isa naannoo Jijjigaarraa dhufe innis akkuma dhufeenii waan imala. Fagoorra qabuu fi quraantaayii achi ta'eetiin mi'a nuuf quraantaayii saaphilee irraa fuudhanii koonfirmi ta'eetiin amminni sosiyoo jedhee seenaa jira.
Obbo Jaarsoon namni lammaffaa akka Keeniyaa Naayiroobii naannoo Islii irraa karaa hin beekamneen seente kuni eenyufaa waliin akka wal argite Mooyyaaleen keessatti barbaadaa jirra jechuunis dabalanii dubbatanii jiru.
Kan Gucciisuun biyyuu keessa waan dhufeef akka biyyi keessaatti waan daangeffamee jirtu isheen ammoo Naayiroobii irra dhufte sanatti isin seenti hin beeknu akkuma isin seenteef iddoo mankiraa wayii kan kanaan dura kireeffattee jira edda sun hin baatee uummanni yeroo nu kennee hojii isaanii ni beeknee akkuma isheen manaan baatee irraa dhaqqabne qabne. Kanaaf magaalli Mooyyaalee akkuma beekamu karaa daangaatiin alaatti karaa iddoowwan danda'anii baay'ee magaalaa Gaamboo Mooyyaalee Keeniyaatiin wal daangeessa waan taatee fi iddoowwan itti seenan baay'ee waan jiraniif. Kanaaf seentee turte akkuma isheen ammoo iddoo mana kanaan dura kireeffattee jirtu sun dhaqqabdeen uummanni ishee akkuma uummanni ishee nuti qabne. Maatiin qabanii maatiin ishee abbaan mana isheetii fi maatiin ishee gara Naayiroobii sun naannoo Islii jedhamu jirti. Kan namicha mucaa ammoo naannoo Guchii jirtu faamiliin isaa ammoo naannoo Guchii sun waan jirtuufi waajjirri fayyaa naannoo sun jiru qoraa jira kontaakti ta'eessa hojjechaa jira. Kanaaf imalii isaa ammoo imala karaa dheeraa waan taateef naannoo bulee horaa bulee jira shashamanne buleedha. Akkaatuun suniin ammoo erga walitti kennee fi akkaatuun sun kontaakti iddoo inni turtu kan adda baasaa jiran.
Bujaarsoon jiraataa naannoo Guchii ka dhibeen kun irratti argame dargaggeessa gana 21 ta'uu eeranii kan Naayiroobii Islii dhufte ammoo dubartii gana 37 ta'uu dubbatan. Dr. Lee Galgaloo Medikaal Direektarii Hospitaala Mooyyaaleeti.
Kan ishee tuttuqaan ishee tuttuqaan bal'ata. Ala lama akka dhufte kan dhagaa jirru. Ala tokko yeroo koloraan kun akka hin dabaayyatiin ji'a tokkoon dura dhufee deebi'ee itti mana kireeffatee asuma jiraata. Garuu wanni beekamaa naga quraantaayiin hin seenin guyyaa sadii afur magaalaa buluusii kan mirkanaa'aa jiru. Mana kan hin bulle hoteela akka bulteetti ammaaf gara namni 12 akka saampiliin irraa fuudhan goone jira. Qollaalee ishiin qubatti sanii.
Dr. Alii haala namoonni kun amma irra jiran gaafadhe ammaaf mallattoo waanta agarsiisan hin jiru jechuun dubbatu.
Haalli amma isaan jiran gaariidha. Qorichi kan amma mootummaan nuuf kenna jira. Supportive care jedhamee qorichi mallattoo argisiisan. Mallattoo isaan argisiisan saniif qorichoonni barbaachisaan ni jiru. Ammaaf garuu supportive careedha. Mallattoo waan hin qabne. Kan mallattoo qabu mallattoo isaatiin yoo hawwa qaamaa qabu hawwa qaamaa. Yoo qofaa qabaatan qofaa mallattoolee akkasii yoo jiraate. Isa qorichi isaan jira isaan kennamaa jechuudha.
Dr. Aliin hospitaalli Mooyyaalee kana 75 dhibee koronaan dhukkubsatan ciibsuuf qophaa'e ammaaf ciisicha 45 qofaa akka qabus dabalanii ibsanii jiru. Jaarsoo Mallisee hoogganaa waajjira fayyaa aanaa Mooyyaalees amma namni 32 kadheenya karaa Mooyyaalee gara biyyaa galan akkasumas ka warra dhukkubee irratti mul'ate kana lameen faana ka wal argan jedhaman adda baafamanii akka jiran himanii ammas konkolaataan daangaa biyyoota lameen akka hin qaxxaamurre dhorkamus namni miilaan qaxxaamuruu waan hin dhaabbannee fi hawaasni naannoo daangaa Itoophiyaaf keenyaa jiru akka of eegu akeekkachiisanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.